Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hewani sasa ni Express kama ulivyosikia. Hapa studio ni Patrick Nduwimana nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau, ikiwa ni tarehe 7 mwezi nao ni wa Januari mwaka wa 2019, mambo yakiwa sawa kabisa. Yaani hali kidogo kidogo ya baridi baridi hapa Washington DC, lakini imani yangu ni kwamba katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki na Kati hali ni ya joto. Lakini kwa vyovyote vile mambo tutakuletea mengi na tumekupangia mengi ndani ya VOA Express Jumatatu ya leo.
Kuna habari moto moto kabisa, tukianzia huko DRC ni kwamba kuna hali ya sintofahamu baada ya tume ya uchaguzi kuahirisha kutangaza matokeo ya uchaguzi wa Disemba 30. Mawasiliano kitukubalia taungana na mwenzetu Salem na Milongo huko Kinshasa. Lakini Kenya pia kuna mambo yanatokea huko.
Kuna siasa za hali ya vuta ni kuvute kutokana na kubashiri nani labda atakuwa rais baada ya mhula huu wa rais Kenyatta kumalizika. Lakini Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe anasema nini wakati huu, ikizingatiwa kwamba ni mwaka mmoja tu tangu uchaguzi kumalizika?
Haiwezekani wenzangu, iwe taifa la Kenya ni taifa pekee tukimaliza uchaguzi tuapiga siasa mpaka uchaguzi ujao.
Basi tutaangalia swala hilo kwa kina kidogo wakati tukizungumza naye Kennedy Wandera akiwa Nairobi, na vile vile tutaangalia masuala ya utalii kuimarika katika pwani ya Mombasa huko nchini Kenya, na vile vile tutaguzia pia tuzo za filamu za Golden Globes zilizofanyika hapo siku ya jana, na vile vile masuala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na kama ilivyo kawaida VOA Express muziki ukosi.
Bila muziki Express hatujafanya lolote. Nafikiri bila kuchelewa tuungane naye mwenzetu Salem Mwana Milongo akiwa huko mjini Kinshasa. Salem Mwana Milongo, habari za leo?
Salama, asante Patrick. Na ni joto kali leo Kinshasa kwa kweli.
Kuna joto kali, lakini vile vile kuna hali ya sintofahamu baada ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Seni Corneille Nangaa kuahirisha kutangaza matokeo ya uchaguzi wa Disemba 30. Vipi, tueleze kinachoendelea sasa?
Kinachoendelea ni kwamba mji uliamka na kwa kumbazwa hivi kuona kwamba leo ni siku pia litarajiwa wanafunzi warejee shule, lakini wengi hawakwenda shule kwa uoga huo, kwa sababu walidhani kwamba matangazo yalitolewa yani matokeo yalitolewa hapo jana usiku, na kwa kweli halikuwepo. Na mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi ameelezea kwamba hadi hapo watakamilisha zoezi la kuhesabu kura ndio watatangaza matokeo yote kwa jumla, na hilo limesababisha upinzani kuweza kulalamikia hatua hiyo na uzembe huo wa tume huru ya uchaguzi, huku chama tawala kikielezea kwamba mgombea wake amepata ushindi.
Yaani kila upande hivi sasa umejitangaza kwamba umeshinda. Na je, Corneille Nangaa mwenyewe amesema ni lini matangazo rasmi au matangazo ya awali yatafahamishwa?
Kwa kweli ndio swala ambalo limezusha wasiwasi, kuona kwamba hakuelezea siku ama saa ambayo ataweza kutangaza matokeo hayo. Bali amesema tu kwamba operation hiyo ama zoezi hilo la kuhesabu kura linaendelea vizuri, na sasa wamefikia 53% ya jumla ya kura zote nchini, na huku akisema kwamba wananchi wabaki watulivu na wasubiri matokeo ambayo yatatolewa na tume huru ya uchaguzi pekee, na sio yale ambayo yametolewa na waangalizi ama vyama vya siasa ama wagombea wenyewe.
Na Nangaa mwenyewe anasema ni kipi hasa kinachelewesha kutangaza matokeo ya uchaguzi?
Amesema ni changamoto za kiufundi, kutokana na kwamba maeneo mengine yamekuwa hayafikiki, na ameelezea kwamba watu ama wanasiasa walilazimisha hata zaidi upinzani kwamba matokeo hayo yahesabiwe kwa mikono na sio hiyo ya kielektroniki. Kwa hiyo amesema kwamba ukubwa wa nchi itasababisha kwamba wachukue siku kadhaa, na bila kuelezea ni siku ngapi ambazo zinatakiwa kwa kukamilisha operation hiyo.
Mataifa kadhaa yameshindikiza tume ya uchaguzi kutangaza matokeo, kianzia Marekani, Umoja wa Ulaya. Vile vile Umoja wa Afrika, hata Kanisa Katolika DRC wamemuomba Corneille Nangaa atangaze matokeo, na hasa atangaze matokeo yale ambayo ni halisi, yale ambayo yanaonesha uamuzi uliochukuliwa na wananchi wa Kongo. Sijui amesema lolote kuhusu hilo.
Mwenyewe amesema kwamba alitaka kujiuzulu wiki iliyopita kutokana na presha hizo, kwa sababu amesema kwamba ni jambo ambalo haliaminiki mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi awekewe presha nyingi kiasi hicho, wakati ambapo operation na zoezi la kuhesabu kura vimekuwa vikiendelea. Na amesema kwamba presha hizo hazina umuhimu mwenyewe wowote kwa sasa, kwa sababu amesema tume huru ya uchaguzi itaendelea na kazi yake, na ni hadi hapo itakamilisha kazi hiyo ndio itaweza kutangaza matokeo. Amesema kwamba ni swala ambalo wale walikuwa wakiwaomba kwamba tume ya uchaguzi iwe huru, lakini na ni wale ndio ambao wamekuwa wamemshinikiza kwa ajili ya kuweza hivi kutangaza matokeo na kuingilia kati. Mwenyewe amesema kwamba wamekuwa wakiingilia kati majukumu ya tume huru ya uchaguzi.
Shukrani sana Salem Mwana Milongo kwa ripoti yako hiyo kuhusu hali inayojiri DRC baada ya matokeo ya uchaguzi kutotangazwa Jumapili kama ilivyokuwa inatarajiwa.
Sawa sawa, tukiondoka huko DRC moja kwa moja tunapeperuka hadi nchini Kenya, ambapo siasa zimeanza kushika kasi, na ni siasa zinazohusiana na utawala, yani urais. Tunapozungumzia ni nani atakayemrithi Rais Uhuru Kenyatta, itakuwa ni vipi, na mwishoni mwa wiki kumekuwa na majibiza mno mengi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa. Sasa hivi tuungane na Kennedy Wandera akiwa Nairobi. Kennedy, hebu tueleze masuala haya ya nani atakuwa rais, kuna uwezekano wa huyu kufanya kazi na huyu, huyu hataweza tena kugombania. Hebu tufafanulie siasa zimechukua mrengo upi nchini humo.
Tam siasa ambazo zimeonekana kidogo kukomeshwa sasa zimerejea katika ule mrengo wa chama cha Jubilee ambacho ni chama tawala cha Rais Kenyatta, na pale inaonekana kuna mianya, kuna mtafuko, manake wale wasimamizi wa chama akiwemo aliyekuwa naibu kaimu mwenyekiti wa chama hicho David Murathe alieleza kwamba hayamo makubaliano yoyote ya kufanya kazi kati ya Kenyatta na Ruto baadaye, baada ya mhula Kenyatta kukamilika, na anasisitiza kwamba makubaliano hayo hayapo na hamna yeyote anayeyafahamu. Kwa hivyo haipo ishara kwamba Rais Kenyatta akishakamilisha miaka yake 10 ya kuongoza taifa atamuunga mkono naibu rais William Ruto. Lakini matamshi haya yamemletea balaa mpaka amejiuzulu hapo jana. Hebu tumsikize kauli alizotoa hapo awali kabla ya kujiuzulu.
I find that my position as the vice chairman is no longer tenable of Jubilee, because there's no way we are going to sit in the neck with somebody who alleged to be blocking from assuming the office.
Na Murathe anajiuzulu akisema kwamba hawezi kufanya kazi kwenye chama kimoja, hawezi kuwa kwenye kamati kuu ya chama pamoja na naibu rais William Ruto, mtu ambaye anataka kumpinga, anampinga kwamba asiweze kufika katika kile kiti cha urais. Na vile vile ameanza harakati za kwenda mahakama ya juu kuweza kujua iwapo mahakama itatoa ushauri kuonesha iwapo Ruto basi ataondoka na Rais Kenyatta wakati wake utakapokamilika. Lakini hili halijawafikia wabunge wa chama hicho cha Jubilee ambao wanamwegemea sana naibu rais William Ruto. Hebu tuwasikilize nao wanavyoeleza.
Hatukatai wewe kusema tu William Ruto asikuwe rais, lakini mimi nilikuwa nafikiria kama wewe kama mwanachama ungetafuta watu wengi kule nje, ulete hao kuja waeleze, wasimame hapa wapishane na William Ruto waende nomination.
Mimi sijui nani aliambia viongozi wengine, Mheshimiwa William Samoei Ruto, deputy president wetu, hawezi kafanya kazi na Raila Amolo Odinga. Na sisi tumeona viongozi wamekuwa maadui for long. Hakuna mtu angedhania siku moja rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta angekaa chini na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga.
Wandera, hayo yote yanapojiri, je, rais mwenyewe kuna lolote amesema?
Rais Kenyatta amezungumza akiwa katika jimbo la Mombasa kule pwani ya Kenya. Lakini yeye anaeleza kwamba hataki kutagusana na siasa za mwaka 2022, lakini anaeleza kwamba Kenya wa Kenya hawawezi kuishi miaka hiyo yote tu kupiga siasa. Hebu tumsikilize Kenyatta alivyoeleza.
Haiwezekani wenzangu, iwe taifa la Kenya ni taifa pekee tukimaliza uchaguzi tuwapiga siasa mpaka uchaguzi ujao. Wenzetu, haiwezekani tukiwa watu ambao wanataka maendeleo. Maendeleo haitokani na siasa amka lala. Jameni, haiwezekani.
Aha, Wandera, kwa kumalizia kwa kifupi, mwishoni mwa juma kufikia sasa, upande wake Raila Odinga amesema lolote au naibu rais amesema lolote?
Naibu rais hajazungumza chochote mpaka sasa, lakini Odinga amezungumza na akasema kwamba watu ambao wanapiga siasa za mwaka 2022 wanakwamiza juhudi za maendeleo nchini Kenya, na hivyo basi kusisitiza kwamba watu hao watawapuuza. Manake yeye anaeleza kwamba wakati wa kupiga siasa za mwaka 2022 ukifika, naye wale anaotaka au yeye binafsi huenda akajitosa kwenye kinyang'anyiro, na hivyo basi huu si wakati wa kuweza kuzungumzia siasa za mwaka 2022.
Asante sana Kennedy Wandera kwa taarifa hiyo. Sasa tuelekee kwenye habari zingine muhimu za dunia.
Msemaji wa serikali ya Gabon anasema wanajeshi wote waliotaka kufanya jaribio la mapinduzi wamekamatwa. Msemaji wa serikali Guy Bertrand Mapangu anasema wanajeshi wanne wamekamatwa na mmoja ametoroka. Maafisa wa jeshi waliteka kituo cha redio cha serikali leo katika mji wa Libreville. Luteni Kelly Ondo Obiang alisikika katika redio ya taifa akisema kuwa hotuba Rais Ali Bongo ya hivi karibuni inaonyesha mashaka ya uwezo wa rais kuendelea na majukumu yake ya ofisi. Rais Bongo yuko Morocco katika matibabu kufuatia ugonjwa wa kiharusi. Rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni alipeleka majeshi ya serikali huko Gabon kutokana na hofu ya ghasia za kisiasa katika nchi jirani ya Kongo.
Kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu ya Marekani kumefikia siku ya 17 hivi leo Jumatatu, huku Rais Donald Trump akiendelea kusisitiza madai yake ya kupatiwa fedha kujenga ukuta na wa Democrat katika baraza la wawakilishi, wakijiandaa kupiga kura miswada mipya inayolenga kufunguliwa kwa idara za serikali kuu ambazo zimefungwa. Wakati wiki mpya ya kazi ikianza hapa Marekani, maelfu ya wafanyakazi wa serikali kuu wako nyumbani, huku maelfu zaidi wakiwa wanaendelea kuripoti kazini bila ya wazo lini watalipwa mishahara yao. Spika wa bunge Nancy Pelosi amesema wiki hii anaitisha kura kwa ajili ya miswada binafsi ya matumizi ili kufungua idara zilizofungwa.
Na mshauri wa usalama wa taifa Marekani John Bolton anatarajiwa hivi leo kufanya mazungumzo nchini Uturuki, wakati utawala wa Trump ukitaka kupata uhakika kwamba majeshi ya Uturuki hayatawalenga wapiganaji wa Kikurdi ambao ni washirika wa majeshi ya Marekani nchini Syria. Ziara ya kuitembelea Uturuki imekuja siku moja baada ya Bolton kusema ulinzi kwa wapiganaji wa Kikurdi ambao wamesaidia katika mapambano dhidi ya wanamgambo wa Islamic State ni moja ya sababu muhimu kwa Marekani kuondoa wanajeshi wake 2000 nchini Syria. Hatudhani kuwa Uturuki inatakiwa kuchukua hatua za kijeshi ambazo haziratibiwi kikamilifu na kukabiliwa na kukubaliwa na Marekani kwa kiasi fulani kusudi wasihatarishe wanajeshi wetu, lakini pia wanakidhi mahitaji matakwa ya Rais Trump kwamba majeshi ya upinzani ya Syria ambayo yamepigana pamoja na sisi hayako katika hatari.
Jaji wa mahakama kuu ya Venezuela ametorokea hapa Marekani kupinga utawala wa muhula wa pili wa Rais Nicolas Maduro anayetarajiwa kuapishwa hivi leo. Katika mahojiano maalum na televisheni ya EVTV iliyoko Miami, Christian Tyrone Zappa amesema aliamua kuondoka Venezuela kupinga serikali ya Nicolas Maduro. Anasema, ninaamini Maduro hastahili kuongoza muhula wa pili kwa sababu uchaguzi aliyoshinda haukuwa huru na wa haki. Anasema maamuzi mengi yaliyochukuliwa na mahakama kuu ya Venezuela yalikuwa kinyume cha sheria kwa sababu Maduro alikuwa anawaambia majaji namna ya kuamua kesi.
matangazo ya VOA Express yanaendelea kufikia mpenzi msikilizaji kutoka moja kwa moja studio Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Bado tunaendelea na habari tofauti hivi sasa, Harrison. Moja kwa moja, baada ya kuzifuata habari za dunia, tunaelekea Mombasa.
Naam.
Ambapo tunaungana na mwenzetu
Liberty
Adede.
Yes.
Adede, karibu katika Express na heri ya mwaka mpya. Vile vile nafikiri unaendelea vizuri.
Liberty, karibu VOA Express.
Adede, unatupata?
Haya, inaonekana kidogo tumempoteza Liberty ya Dede, lakini ninajua kwamba tutampata muda usio mrefu. Na tutakampata, Liberty atatuelezea. Umesikia hapo awali Kennedy Wandera akisema kwamba viongozi... Halo Liberty! Haya, umesikia mwanzoni Kennedy Wandera akitueleza kwamba viongozi wa nchi, yani Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, wako kule pwani ya Mombasa. Kando na siasa ambazo umesikia Rais Kenyatta
tokota upande wa GB,
nafikiri kuna masuala mengine kama ambavyo umemsikia rais akisema hapo mwanzoni. Amesema kwamba ni maendeleo sasa na sio mambo ya masuala ya siasa. Kwa hivyo wakiwa kule pwani, kuna mambo mengine kando na siasa ambayo kwa hakika najua kwamba amekuwa akiendelea. Sasa tuungane naye Liberty Adede. Adede, karibu kwenye VOA Express. Hebu tuelezee yapi ambayo viongozi hao wa kisiasa wanaendelea kuyafanya huko pwani ya Kenya.
Shukran sana Harrison, happy new year kwa nyote studio.
Happy new year Dede.
Hapa Mombasa viongozi wote wawili wako hapa, Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Hivi leo wamesisitiza kwamba siasa kando, mambo ni maendeleo. Na maendeleo haya ni katika upande wa utalii. Eneo la pwani linafahamika na masuala ya utalii. Kulingana na takwimu ni kwamba Kenya imepata kwa mwaka huu wa kifedha imepata dola bilioni 1.6 katika utalii, ikiwa ni ongezeko. Mwaka uliopita wa kifedha ilikuwa ni bilioni 1.2 na ni ongezeko la 31%, huku watalii milioni 2 wakiwa wameweza kuzuru taifa la Kenya katika kipindi cha kifedha. Wanasema kwamba hii imetokana na utulivu nchini, utulivu wa kisiasa na utulivu katika masuala ya usalama. Na wanasema kwamba wanasisitiza kuhakikisha kwamba taifa limetulia, limekuwa calm, ili kwamba kuweze watalii waweze kuja zaidi. Na wamewahimiza kwamba wadau mbalimbali kuweza kuongezea, yani zile vitu ambavyo wanatoa kuweza kuwapatia watalii, mfano kama kando na fuo za bahari wawe na kumbi hivi za kuweza kuvutia watalii. Wacha tumsikie Rais Uhuru Kenyatta amezungumziaje swala hili katika mkutano wa hivi leo hapa Mombasa.
Tuko hapa pia kusherekea uchumi wetu, haswa uchumi wetu ambao unahusu utalii. Kwa mara ya kwanza kutoka taifa letu lipate uhuru, tumeweza kufika kiwango cha wageni zaidi ya 2 million ambao wametembelea taifa letu la Kenya. Kumaanisha ya kwamba utalii wetu umerudi, na utalii wetu ukiwa umerudi, hiyo ni kazi kwa vijana wetu, hiyo ni kazi kwa kulima wetu ambao wanauza mboga, viazi, madafu na yale mengine. Hizo ni biashara zetu ndogo ndogo ambazo zimefaidika na hoteli zetu zimejaa. Mimi naendelea kuomba Wakenya, jameni, tushirikiane, tuhakikishe ya kwamba watoto wetu ambao wanaonekana wanalegea kwa mambo ya ugaidi na mambo mengine, ni jukumu letu kama wazazi kuwarudisha kwa life.
Kipindi cha Krismasi na sikukuu za mwaka mpya ndiko kimemalizika tu hivi karibuni. Adede, hali ya utalii ilikuwaje Mombasa, ikizingatiwa kwamba kwa muda mrefu sasa hali ya usalama imeshuhudiwa? Wamezungumzia hilo? Liberty?
Labda tumempoteza Liberty, kuna shida mawasiliano.
Lakini hapo ningetaka nieleze, umesikia kwamba watalii zaidi ya 2 million wame
bila shaka ingia. Ukisikia maelezo ya Rais Uhuru ni kwamba Kenya imenufaika zaidi na utalii kipindi kilichopita, na pesa nyingi ziliweza kuingia kwenye hazina ya serikali kutokana na watalii. Haya. Basi tukiachana na ripoti hiyo ya Dede kuhusu mambo ya utalii huko pwani Mombasa, basi tuelekee katika mambo ya muziki. Wakati DRC, wananchi wa DRC wakisubiri matokeo ya uchaguzi ambayo haijulikani ni lini yatatangazwa, tumeona ni vizuri tuende na ngoma ya huko DRC.
Fali ipupa.
Wimbo wenyewe unaitwa Ecole. Ecole katika lugha ya Kifaransa ni masomo.
Haya basi.
School. Basi tunakwenda naye Fali ipupa na Ecole.
Ecole. Président des démoniato, Yves Njoli des boucliers, Malou des bosquets, Picho Bongoso, Aron Moukoka. J'ai quitté j'ai regardé la merveille. Rigo, Al-Qaïda, Pati, Assabé, Gorbi, le Val. Junior, ma pousse. Le spécial à Bamako et Sadam. Le roi de Gabriel, le roi de Gabriel. Gauthier et Wing. Le roi de Gabriel. Sandra Kazan. Pour la boule à tout qui est déjà et n'est pas mis à battre. L'aide ma soutole. Maman, oui, je suis la maman, tout le temps. Kadama Yuliken. Olivier Kamazi, Amadou Djabi, Aristide Aïkou, Akotonou. Prends-en la main. Madame Caroline Mbushinge, la dame au grand cœur, la beauté et la classe. Le sénateur Sylvestre Mbushinge, le PDG au Cameroun. Maître Manik Sekere Kamuzuna Gindi, Junior Mukuna Maître Toro, champion FN à Cape Town. Hit Boy Manda Kamalion, le second Yarstad. Cédric Niakovic, DJ Merco, Master Virus. Boogie Black. Mama Boogie de Bray, ne vous m'étonne. Mama Boogie de Bray. Tams Garçon Bio. Chico Sebayaka, Emilie Moutou, Grand Pays. Joselie Mapoita, Mister Pitachon. Le roi de Gabriel, je vois un bien. Camionnet de Mola. Le roi du Baron, Sipa, Yeye. Descendant. Bouda Bouda, Boogie de Bray, ne vous m'étonne. Rajungo, Maïsse, Terno, Lissa, Bouda. C'est l'imbabé, prix Nobel de la SAP. Balaba. Le balade pastoral, présent Mukuna, paternité.
Unasikia vitu hivyo vizito sana pale ipo.
Ninafikiri bila shaka
alibenieleza ikole ni kusema nini?
Ni masomo.
Masomo namna gani?
Kwenye masomo yani profesa wa muziki bila shaka.
Aha, kwa hiyo jamaa anakusha vitu vizito sana. Unajua niliwahi kukutana naye pale ipo hapa hapa VOA. Aha, kuna wakati sijui mwaka mmoja miaka miwili imepita, nimetembea tu hapa ndani ya jengo kidogo kidogo na muona jamaa watu wamemzunguka kidogo kidogo. Ulikuwa na nini? Nikaambiwa ni Fally Ipupa mwenyewe.
Ni kijana anaendelea vizuri kabisa. Ngoma zake zinapendwa sio tu DRC katika nchi zote za
na wakati mmoja nafikiri alikuwa na Koffi Olomide alikuwa kwenye
waliachana na Koffi Olomide
lakini alikuwa kwenye bendi ya Koffi Olomide
alikuwa kwenye bendi ya Koffi Olomide lakini baadaye akawa uhuru na akawa na bendi yake na anaendelea vizuri tu.
Naam.
Na bila shaka kibao hiki na tumai kimeweza kutuliza joto ambalo linawakabili wakongomani kwa wakati huu wakati wakisubiri matokeo ya uchaguzi.
Basi kabla tuendelee na VOA Express jikuu la Marekani Washington DC, kidogo kuna swali tulilouliza. Tukauliza, je, ni sawa kufungwa kwa kumkosoa rais?
Tukianza naye huyu Shadrack Kamoyori anasema hakuna anayefungwa kwa kumkosoa rais. Watu wanafungwa kwa kumtusi rais. Sasa maana ya tusi hiyo ni kwa mujibu wa sheria za nchi husika. Kila nchi na maadili yake, kuna nchi unaweza kufungwa kwa mambo ya kipumbavu. Bado naamini hakuna nchi yenye ustaarabu wa Afrika kama Tanzania.
Dennis George anasema sio kosa, kwani Zimbabwe walivyosema Mugabe must go. Nani alifungwa? Mambo yalipoendelea yaliendelea tu.
Naye Lee Sidoff anasema kwani yeye ni Mungu? Watu wanamkosoa Mungu. Wameumbwa weusi, wanajichubua wawe weupe. Aha. Naona mambo ameandika haya hatuwezi kuyasoma vizuri baada yake hapa.
Ali Mbulo anasema si sawa, lakini kwa Chadema wenyewe wanakutana sio kukosoa, kufungwa kama baadhi yao walivyokamatwa.
Naam, hayo ni baadhi tu ya maoni yaliyotolewa na wasikilizaji wetu. Moja kwa moja baada ya kusoma majibu yaliyotolewa na wasikilizaji kuhusu swala tulilouliza, Harrison, tuelekee katika mambo ya burudani. Kuna mambo yalitokea Jumapili hapa Marekani, tuzo kutolewa.
Kweli kabisa, tuzo hizo zilitolewa huko California, ambazo ni Golden Globe, ni tuzo za wacheza filamu na filamu zao. Kwa hivyo pale walijitosa kweli kweli kwenye uwanja wakati wakishangiliwa, na kuna watu ambao hawajasahulika sasa kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja, wacheza filamu ya Wakanda.
Kama kina nani?
Wakanda, kama vile Lupita Nyong'o. Wale kabisa hawajasahulika. Ile filamu damu imekuwa kweli bado inachapa vyombo vya habari na kuleta hela nyingi mno, na walionekana kujitokeza kabisa walioshiriki wakipewa heshima na kutambulika wakati wa tuzo hizo zikiendelea. Lakini Netflix, kampuni ya Netflix ya filamu pia ilionekana kutawala tuzo za filamu za Globe za mwaka huu zikiwa za 76 tangu zilipoanzishwa huko Beverly Hills, California, wakati filamu ya Roma yake Alfonso Cuarón na ile ya Kominsky Method yake Chuck zikijinyakulia baadhi ya tuzo nyingi kwenye hafla hiyo ya jana usiku iliyokuwa ya kukata na shoka. Kwa upande wa televisioni, yani ile sinema ya Kominsky Method ilipata tuzo bora zaidi ya vichekesho, ikishikilia nafasi moja na The Assassination of Gianni Versace. Basi kitu ambacho kilishangaza wengi wakati wa tuzo hizo, unajua wakati ukipewa tuzo unapewa dakika mbili za kusema kitu,
unatoa tamko au unatoa hotuba ya ku.
Sasa kuna huu mcheza filamu ama star wa onyesho la Vice zinalojulikana kama Vice, huyu jamaa anajulikana kama Christian Bale, na alipopewa tuzo jamaa pale aliposimama alishangaza wengi, alishangaza ulimwengu na waliokuwa kitazama, manake alisema mimi namshukuru shetani sana. Ndivyo alisema.
Hakusema namshukuru Mungu.
Alisema namshukuru shetani sana kwa kunipa uwezo wa kucheza nafasi yangu vilivyo. Sasa lile likashangaza hata leo kwenye vyombo vya habari baadhi kama vile CNN nimeona wakizungumzia. Akasema lo, jamaa akasemaje huyu? Manake alikuwa akicheza nafasi aliyekuwa makamu wa rais wakati mmoja hapa, Dick Cheney. Akasema mimi namshukuru sana sana shetani alinipa nafasi ya kucheza vilivyo. Sasa lililokuwa la ajabu jamaa aliposema hivyo, unajua kuna huwa kuna kanisa la linaitwa la The Church of Satan, kuna kanisa la shetani lenyewe linavyojiita.
Yaani kuna watu ambao wanamwabudu shetani hadharani.
Kanisa lenyewe lilijibu kwa mtandao wa Twitter baada ya yule jamaa kusema hivyo. Akasema asante sana wewe Christian Bale kwa kusema mambo uliyosema, kwa sababu sisi kama waumini tunaamini kwamba linaonesha nguvu na uwezo mkubwa wa kucheza mchezo na nafasi uliyoshikilia. Ni maneno yao walisema, mimi nasema tu na mambo alivyo. Na ni jambo lililostua kwangu kwa si la kawaida, jambo la kusema kama hilo.
Jambo la kustusha kabisa.
Na basi ndivyo mambo, baadhi ya mambo yalivyokuwa kiendelea kule kwenye zawadi ama tuzo za Globe huko California. Na tukielekea Gabon, kabla ya kumaliza mambo yalikwendaje?
Naam, Gabon ni kwamba kama tulivyoeleza kulikuwa na jaribio la kutaka kufanya mapinduzi. Kuna kundi la wanajeshi walioingia mapema leo asubuhi kama mida ya saa 2 asubuhi huko Libreville, Gabon, na wakaingia katika redio ya taifa, hasa kiongozi wa kundi hilo ambaye anaitwa Luteni Kenny Odobiang. Yeye alimchukua fundi mitambo kama vile akamteka, alafu akachukua mavazi ya yule fundi mitambo akaingia kama vile mfanyakazi
kwenye redio, akaingia
express akavamia
kituo cha habari,
kituo cha habari cha kitaifa na kutangaza kwamba jaribio la mapinduzi limefanyika. Na hasa walikuwa hakubaliani na hotuba iliyotolewa na Rais Bongo, sababu Bongo yuko huko Morocco anapata matibabu kama tulivyozungumza kuhusu ugonjwa kirefu wa kiharusi. Lakini kabisa jaribio hilo limezimwa. Na huyu jamaa ambaye ametoa tamko hilo sasa hivi anastakwa sababu ametimka. Lakini hali
imerudi kawaida,
imedhibitiwa na wanajeshi wanao
huko Gabon. Ndio hao tuliokuwa nayo Jumatatu ya leo kwenye VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuna wageni kiwatakia alasiri njema.